Campus FM jilqakom għal program tal-widna. Wasalna raba program illum program li sejlaqana ma' tema tal-biberija. Tema li fija diversi lati u l-insibu għat ta' gitt bidwara fl-ħen il-Malti. Naddu għall-almanak tal-lum.
80 sena ilu fl-1936. Sajdon u Akwelina joħorġu wart ta' Qari Malti, l-antoloġija li tħabbret mill-laqda fl-1931. It-tieni ktieb ħareġ is-sena ta' wara u t-tielet ktieb fl-1940. Fil-kitba tiegħu wara 10 snin, Sajdon isemmi li wara li għadda l-inkwiet u l-laqda tal-Malti reġa' bdiet taħdem fiħdan l-università. Ħarġet antoloġija fit-tliet kotba ta' 1000 faċċata. Li i u li tiqba għal-bosta snin oħra li zbaħ xogħol letterarju tal-għaqda. Il-ħsieb kien ilu mħabbar sa mill-ħarġiet tal-leħen il-Malti tal-Ulju u Awwissu 1931 u minn Settembru ta' dik is-sena sal-ħarġa ta' Awwissu 1932 fir-vista baqgħu jidru xogħlijiet poetiċi taħt it-titlu Antoloġija. Fl-editorjal ta' Jannar 1933 inkiteb li ix-xewqa tagħna ma mitiġ, baqgħet dejjem tikber magħna u issa li nħossuna aktar qawwin jidrilna li wasal il-waqt li xewqitna sseħħ. Din l-antoloġija jew biex nagħtuha isem Malti, dan il-wart ta' kitba Maltija ikun imqassam f'aktar minn ktieb wieħed, ikun fih proza u poeżija ta' kull għamla f'aktar minn ktieb wieħed. Ikun fih proza u poeżija ta' kull għamla biċċa meħudin minn kotba lillum ftit huma fl-idejn, biċċa miktubin l-ewwel darba. Nilqgħu kitba ta' kulħadd u nażlu l-aħjar. Tkun din l-aqwa prova li l-Malti jista' jinkiteb f'kull għamla ta' kitba bħalisna oħra.
It-tabib Bonnici huwa żagħżugħ ta' ħila kbira. Mhux fil-Malti biss, imma f'kollox. Lilna imma jolqotna l-iżjed il-Malti. Jien naf illi Ħabibi Bonnici jibqa' jmexxi dan il-leħen baqal kbir. Jien nafu b'żagħżugħ ħabriki. Dan huwa kliem Ruzar Briffa fl-editorjal tal-leħen il-Malti fil-31. Bħal dan iż-żmien xahar kien il-Jum Internazzjonali tal-Ħbiberija. U tajjeb nibqgħu nfakru l-fatt li l-għaqda bdiet minn ħbiberija li nibtet bejn żewġ studenti tal-Mediċina u kibret għall-għaqda li nafuha llum. Nisimgħu iktar siltiet marbuta mal-ħbiberija meħuda mill-istess rivista. It-tabib Bonnici huwa żagħżugħ ta' ħila kbira, mhux fil-Malti biss, imma f'kollox. Lilna imma jolqotna l-iżjed il-Malti. Jien naf illi Ħabibi Bonnici jibqa' jmexxi dan il-leħen baqal kbir. Jien nafu b'żagħżugħ ħabriki. Dan huwa kliem Ruzar Briffa fl-editorjal tal-leħen il-Malti fil-31. Bħal dan iż-żmien xahar kien il-Jum Internazzjonali tal-Ħbiberija u tajjeb nibqgħu nfakru l-fatt li l-għaqda bdiet minn ħbiberija li nibtet bejn żewġ studenti tal-Mediċina u kibret għall-għaqda li nafuha llum. Nisimgħu iktar siltiet marbuta mal-ħbiberija meħuda mill-istess rivista.
X'kellu jagħmilhom ħbieb ta' N. Karabot, proza 1932. Żmien ilu ħafna miż-żgħażagħ ta' Marsa Xlokk meta jkun fuq il-baħar kien ikollhom 700 sena sabiex jinżlu l-art ħalli jidlhom kien morru jiżżakru quddiem Pawla. Min iqabbel biex jurija x'għandej fih, min ilabla b'ma' sħabu bla mistrieħ biex jurija kemm jaf xi jgħid, min imelle switch u jaqleb għajnejh kull naħa biex jurija x-xeħ ta' ħelwa tiegħu. L-ebda wieħed minnhom ma kien juri li jħorx kellu f'qalbu. Huwa min irid jaqla xi saram li wara jisobih. Xi ħliqa kien ikun fihom tismagħhom jistaqsu lil xulxin jekk iħobbux lil Pawla u kollha jkollhom dik il-leles ta' f'xifer il-sienhom. Kellhom tas-sewa għalfejn jagħmlu hekk għaliex Pawla għalkemm kienet tkun mistura sar qbeha biex tendula mraqqaħ ħafja u xara aktar x'imqanfet kienet tħollok biġmiela. Iżda minn fost iż-żgħażagħ xlukkajri kollha, Pawla ma kienx tixtieq tagħti il-wiċċ ħlief lil Toni billi kien jiġbida blana tiegħu u ħafif kemm tridu, u l-Wiżu billi kien imsemmi għas-sajdu għas-saħħa. Ta' għalija li kienet, irat kif qetet li l-kull żagħżugħ li kien imur jiżżakkar quddiemha, barra minn Wiżu u Toni. x'kienet tistenna li xi xelle jgħid lill-missiera li kienet tattajjar kemm iż-żagħżugħ kien hemm ġo mar sa xlokk u wara li ksri l-adama ma jħalix tixref fil-bib weħda inqas biex mur sal-Knisja? Imbagħad kif kienet tistabar jekk kien ikollha bil-forst tħares lejn l-art li iktar meta tiltaqa' ma' Wiżu jew ma' Toni? Tistgħu taħsbu għalhekk kif Toni u Wiżu kienu saru kelb u qattus għal xulxin. Palma Toni kien jizbel għax jaqbad lil Paula tħares ħelu lejn Wiżu, daqstant ieħor kien jizbel Wiżu għal Toni. Anzi, xi ħaġa iżjed billi kien jaf li bħal Toni jrid għaxra. Il-ħares ikreħ tagħhom lejn xulxin kien ikun ifisser daqs daqqiet ta' sikkina. U kemm il-darba Wiżu kien wasal biex jagħmel għal Toni li kieku Toni ma kienx jaħseb malajra rasu. Biex dak li kellu jsir isir, Wiżu kien bad joħtob lil Paula. Iwieġbet li kien għadu mhux imnalla. Toni, min jaf minn kien sema bil-biċċa ta' Wiżu, bad joħtobha wkoll qabel ma jitilħaq ta' il-kelma l-Wiżu. U b'hekk Paula wis iktar kienet ħawdet rasa, it-tweġiba li kienet tagħtu ta' tama biss kienet bħal ta' Wiżu. Kważi l-ħin kollu kienet toqgħod tittella u tniżel lil min minnhom ser taqbad tagħżel. Miskina, x'nefħa ta' dwejjaq kull darba li ma kienx tista' ssib kif taqbad taqtaħħa. Kienet tonfoħ. Kella ħajra kbira tnejn u kienet taf li l-wieħed minnhom biss jista' tħobb biex lilu tiżżewweġ. Ftit jiem wara l-ħabta ta' nżul ix-xemx, Paula kienet lejn l-ar l-aħmar tagħmel ftit li xkal mis-siera sabiex l-għada ma sseb issib biex joħroġ jistat. Bil-fors li Toni kien lemma ħaħirġa bil-kajik, kieku ma kienx isibu wara hekk malajr iqabbel fuq l-imħabba. Il-biża li xi ħadd jaqbadhom lem wara qrib xulxin ma kienx iħallija titgħaxxaq sa barra. U Toni ma qatt qis xejn inqas li kien jista' jinqala Wiżu minn x'imkien. F'nofs it-tiletania, Toni waqaf b'ħażda u beda jaqdef il-barra minn Paula li ħabta u sabta kienet tfaret daqs il-qoxra tax-xema. Ah, hekk u hekk, ja qawwi qed taħseb li bleħnek ser toħod lil Paula, ma tarax, għajat Wiżu jilek donnu barri. Lilek min kelmek, hej, Toni wieġbu. Ara min ikellimni, għax int mor toħtobha fuqi, ħares, jien kollox nisma' taf. Aħjar għalik, mela billi ntaħseb li ħadd ma jagħtik xeba, Paula għandha bil-forsi tiġġennan għalik. U kelma taqla l-oħra l-qija kienet bdiet tisħon sewwa. Ma kull waħda li jgħidlu Wiżu, Toni jgħidlu ħamsa. Għajru lil xulxin bla żejt f'wiċċhom. Fl-aħħar Wiżu ntilef demmu. Għadef tnejn fuq Toni u refa' l-muqdif biex jaqsamlu rasu bih. Dik id-daqqa li żgur kienet ħallih taħta, Toni rnexxilu jeħlisa u qallu: "Iss, mela b'hekk trid iġġib tiegħek minn fuq, jien ukoll għandi mqadef ja." U hej bdew jixxejru bl-imqadef li ridu joqtlu l-xulxin. X'ħeffa kellu Toni biex flok malaqqata kellu l-ħila jolqod darbtejn il-għadu tiegħu waqt li l-sinu baqa' jgħid. Paula ma felħiġ iżhom iżjed f'omma siket, bdiet werżaq kemm tiflaħu taqdef lejhom. Iżda ma min sejra taqbad iż-żom. Bla biża xejn baqgħet taqdef għal bejnhom u kellha l-ħila twaqqaf il-ġlieda għax it-tnejn kienu beżgħu li jekk joqtuha kienu jweġġgħuha bl-ikreħ żgur. Il-ġlieda waqfqitha kieku, imma la Toni u nqas Wiżu ma rid jitlaq l-ewwel. U Paula ma ridtx inqas li tħallihom wara f'dik is-saħna kollha. Biex telqu minn hemm ftit tan-nies ikela taqdef noqfshom sakemm waslu x-xatt. Kienu ddaħlu d-dar imbabqin sa mneħirhom u fil-ħin it-tnejn bit-tama l-Paula. Wiżu raqad bil-ħsieb li jfittex ix-xoqqa f'moxta biex jidlik għal Toni. Minn banda l-oħra Toni bil-ħsieb li għad il-Wiżu ħasla kif imiss quddiem in-nies. Mela l-għada sbieħa Paula ma tlaqatx majra u tinġteħed f'qiegħ ta' sodda. Dan żgur li l-maħbubin tagħha jaqbadhom ferħ ta' ġen meta l-tletti jiem sħaħ ma kienu setgħu jaraw amkien. U tafu kif kienu saru jafu xi ġrala, kien daħal il-qassis jiġri fejn kienet tagħmel Mari u bħal xrara nar mar sa xlok kolluha li kienet qiegħda tmut. Toni jaġġel għall-bib tal-ħanut ta' biswit Paula. Wiżu qabeż ġol kajik tiegħu u telaq lejn dik in-naħa wkoll. It-tnejn kellhom qalbhom it-taqtaq, it-tnejn kellhom xi dema f'għajnihom. It-tnejn kienu mingħajr kliem f'omhom. Kemm wieħed u kemm ieħor kienu ndunaw b'xulxin u li jidħlu jaraw lil Paula huma kienu qegħdin ixxenqu iżda minn xulxin ħassew mistħija kbira. Minnu fih semgħu twerżiq u biki qawwi jidwi minn ġoddar ta' Paula u raw ukoll il-ġirien jixirfu mitwieq u l-bibien tagħhom bħarsi mlebleb waqt li oħrajn telqu jiġru. xejnu l-ħadd iktar ma qisu. Iżjed ħfief milli qatt kienu u ma taru għall-kamra ċkejkna u bla xejn tiżjin li kienet trid tinqasam tnejn bit-twerżiq bil-biki u bin-nies idefsu mill-aħjar li setgħu. Fir-rokna sewwa tal-kamra għajnejhom waqgħu fuq il-wiċċ abjad silġ u l-ġisem bla ma jiċċaqlaq ta' Paula. Miskina, xejn ma kienet qed tagħti widen għal dak kollu li kienet jiġġarrab imħabba fija. Kienet għada kif selmet l-aħħar tislima tagħha lid-dinja. L-iktar żewġ żgħażagħ sajjieda li ħdejn xulxin kienu mbikmin quddiemha. Omma kienet qiegħda twerżaq. Ja ħassra Paula binti, kemm kont ngħidlek biex wara li taħsel il-ħwejjeġ għax-xemx fuq il-lajn ma tinx teħilġ għall-qiegħa tal-art bejn il-bwieb. Missier għanduna bihom. Qam minn xi fer is-sodda u daħal f'nofshom. Tara u xulidi kif mietet bla ħama u xi ħama. Ja ħassra, la kienet miktuba għalik wies. U inqas għalik ton, għallhom imbikki, u reġa' ntefa fejn kien. It-tnejn ma felħu xi wieġbu bloqla li kellhom fuq griżmihom. Dak il-kliem ta' missiera kien jonqoshom biex jinfqgħu f'bikkja ta' tarbija. Id-dmuħ li qabeż minn għajnihom kollu xuttawh bil-kmim tal-qmis. Nifisshom kważi nqatalhom bl-uġeħ ta' qalb. Kemm kienu jħobbuha. Meta se ta' jitkellem ftit wieżu temtem fuq din toni. Ara jekk il-ġimgħa l-oħra konsert noqtluk bil-moqdif, aħfirli, issa mietet Paula. U int wies ma taħfirlix għal dik it-tajjira li għajjartek quddiemha. Kollu sobien wieġbu toni. La mietet issa għalha jaħfrilha. Hekk kien miktub. Tafux illi minn dak il-jum il-hawn, Toni u wieżu kienu saru l-akbar żewġ teħbib fost ix-xluq kajri. It-tnejn kienu libsu lil Paula beretta sewda. Kull nhar ta' ħamis filgħaxija, il-jum li fih kienet mietet, erħilhom jitlgħu saż-żejtun għal quddim qabara jgħidula ħames posti. Għadhom sal-lum ma jridux jiżżewġu għax jibżgħu li l-ħbiberija tagħhom tiġi fix-xejn. U mix-xejn ħaġa kbira li Paula, Toni u Wieżu, it-tlieta minn iħmar sa xlok kienu għaddew minn dal-baħar, minn fuq il-bniedem ikun min ikun jistgħu jgħaddu ġrajja li qatt maħlumna biha tafux. Jekk kint ħabib ta' Giuseppa Bela, poezija tal-1965. Jekk tożni ġewwa u barra lil dawk sħabek, tħallix li s-sem jisquni mal-ħalib, la ddawarx wiċċek, la talaqx għajn waħda, jekk kint ħabib. Jekk kint ħabib u trid tgħix bla jedewwa, dbiħx lili biex bifluss il-paċi ġġib, dbiħx lili biex tinħab miegħi u magħhom, jekk kint ħabib. Jekk kint ħabib, unfuq saqajku għajad bil-qawwi s-sewwa li ġo fija s-sib. Tibżax li ser timbagħad inħabba fija, jekk kint ħabib. Jekk kint ħabib, jeħtieġ ukoll tkun għadu. Ħadd ma jaqdi x-xitan u jbuż salib. M'hemmx triq tan-nofs, jew jien jew huma. Għażel jekk kint ħabib. Seba ħabib ta' Ġej Zamita Bona, poeżija 1971. Seba ħabib il-jum u kollha dija. Ix-xemx qed tiżreġ fuq il-baħar tagħna. L-irbit li kien jaħkimna m'għadux magħna u fostna timraħ sħiħ ir-ruħ Maltija. Id-dmuħ ħanxerdu llum fuq dawk minsija li ħakmet b'qawwa kbira li setgħana, li qerdet sab il-ġuħ fost ix-xebana u saltnet fuq il-jasar barranija. Inqiegħdu fuq qabarhom il-kuruna li jirħbu biss li jmutu biqlubija b'imħabba safja u qima għalenija. Gburin fir-rebħ u fit-twemmin għannunna. Twarrat illum f'wiċċ li l-magżira tagħna, gburita wkoll fil-bieraħ bekk ferħana. Waħdek fil-ħemda f'nofs baħar kaħlani, monija blona dawl minjin bikrija, rajtek blata tal-qedem biqlubija, tissielet sajfu xitwa mal-barrani, u rajt demmek jiċċarċar fit-taqbida, fl-eliqi u fuq iswar żonqrija tiegħek. Xtaqt li kontem naqsam ix-xorti miegħek għax għaddi nisma' d-diwi ta' tnejjida. Mis-sider tal-ġens kbir, kburi u felħani, fiċ-ċokonti għawani u fl-imħabba, fuq sis waħdini sis qatt li ma t-tebba, minn meta gżira wardet f'din nisrani. Jalla Malta tal-lum issib is-sabar, fl-imoddi tagħha kburi u fik tiftakar, meta niftakar fik qassis qalbini u nara l-ġmil u l-erf tal-għanja tiegħek. Nitkabbar li fit-triq ħabbejtek mini u ktib id-dawl malajr ħabibni miegħek.
Wara li smajna dawk is-siltiet letterari, naddu s-salsilta mużikali li mixejn inqas poetika. Il-kelma flin i kelma oħra għal-ħbib u wkoll l-isem tal-kanzunetta tal-PDM Plato's Dream Machine. Nisimgħu flin. Dik il-kanzunetta naddu għall-intervista tal-lum.
Nsellim lek, Stephen.
Nsellim lek.
U nirringrazzjak ukoll tal-qajt l-istedina tagħna li tkun parti mill-programm tal-widna. Sewwa mela biex nibdew aħna minu Stephen Lugermo għas-semija tagħna.
Ħanibdewek, Stephen Lugermo huwa żagħżugħ li nħobb il-kitba, nħobb speċjalment il-kitba minn dejjem kont inħobba, ġifieri f'dak is-sens dejjem xtaqt li nikteb. Lejl dan l-aħħar żmien ktibt iktar forsi u publikajt. Fil-ħajja ġenerali jiena għallim, nagħlem il-Malti fis-skola sekondarja, allura forsi niġi ħafna iktar kuntatt mal-adolexxenti u hekk. U nħobb l-isports, nħobb il-ħajja ġenerali.
Sewwa, u għamilt l-MMA wkoll dan l-aħħar jew?
Le, l-MMA li ftit li għamilta madwar 8 snin ilu issa.
Interessanti il-suġġett ukoll tal-MMA tiegħek. Fil-fatt tgħidilna ftit dwar.
L-MMA kont għamilta dwar it-tema partikolari tagħha kienet il-karattru tal-qassis fin-narrattiva Maltija. L-idea tagħha kienet li xtaqt insib karattru l-ewwel nett in-narrattiva dejjem ġibditni iktar mill-poeżija. Allura meta rrid nagħmel il-teżi tal-MMA fuq letteratura xtaqt nażel iktar in-narrattiva. U dejjem toġobni l-mod kif l-awturi jittrattaw il-karattru. il-fatt li karattru ġili jispirak, ħafna ġili taraħ waqt li jattaqraħ tħossu jisu miħak jew qoddiemek u ġili tgħid jisu baqa' l-bogħod minnek jew. Allura l-mod kif jittrattaw il-karattri l-awturi dejjem laqatni u xtaqt insib karattru li huwa kważi rilevanti jew jidher fil-tul il-letteratura Maltija kollha. U kważi l-qassis huwa preżenti. Minn żminijiet mill-eqdem xogħlijiet speċi sal-xogħlijiet ta' żmienna. U l-karattru tiegħu jinbidel skont ma nbidlet is-soċjetà tagħna ġifieri, allura xtaqt nanalizza dak il-mod u provajt nanalizza karattri differenti tul is-snin ta' qassisin tul is-snin li ħafna drabi sa qabel is-sittinijiet u hekk il-karattru tal-qassis jidher bħala l-karattru tajjeb dejjem jidher b'mod tajjeb u li solvi kollox u li jagħmilha ta' kollox. Iktar lej żmienna jibdew jidru difetti tiegħu forsi jew jidher minn anglu differenti. U provajt nuri dan kollu.
Issa minn dak li studjajt inti u anke minn dak li ktibt, jidher li tmiss ma' diversi suġġetti. U llum it-tema hija l-ħbiberija. Issa għandek il-kitba tiegħek li ippubblikajt fl-ħin il-Malti f'sali pil-kwikep li forsi titratta iktar il-ħajja adulta. Però anke l-ktieb li mbagħad se nsemmu iktar tard li ppubblikajt ukoll jitratta tip ta' ħbiberija oħra. X'tgħidilna ħanibdew minn f'sali pil-kwikep. Kif wasal biex tiktiba?
Aha, ta' sali pil-kwikep kienet xi ħaġa li kienet ilha f'moħħi għal ftit żmien mhux ħażin li nitratta dik it-tema partikolari, ġifieri ta' familja bi problemi bejn ir-raġel u l-mara, ta' familja li tibqa' dejja minkejja l-problemi, imma li fil-qiegħ hemm l-inkwiet ġifieri. U hija tema hija tar-raġel li joħroġ u jara l-kewba u jimxi fil-lejla tal-miliet ifittex. Interessant il-mod kif ktibta l-fatt kien li vera għext dik is-sitwazzjoni.
Ktibta f'dak iż-żmien ukoll.
L-idea ġiet fil-lejla tal-miliet. U le, ħrixt dak kienar fil-lejla tal-miliet u ridt immur insegwi l-purċissjoni qed ħammur nara fej qiegħda. Naf li qed nisma' il-mużika tal-purċissjoni ma qed il-fej ħaniġbed lejn lemin lejn xelluk u kif ħarist nara kewba. Ma wieħed mill-ħitan taħdejna u qed il-rajja kienu mxew wara l-kewba, mela ħan imxew wara l-kewba jien ukoll.
Interessant kif użajt tal-kemm demp il-kewba, kemm demp il-mara tal-protagonist li spiss iduru tibqa' sejra fir-renju tagħha kemm
attin. Ukoll iva. Imbagħad minn hemm bdiet l-idea ovvjament imbagħad.
Tajjeb induru fuq ir-rumanz hawnhekk x'aħna smart. Fil-fatt l-ewwel iddiskutejna novella u issa se nilbu għar-rumanz, issib differenza fil-kitba?
Iva. Hemm differenza barra li hija t-tul li speċi hija ovvja. Il-novella għandha d-diffikultajiet tagħha fil-fatt li inti tirtiżhom kollox fil-qosor. U allura ċertu teknikalitajiet li tittuża trid tiżvolġihom fil-qasir fjekk trid pereżempju qed tibni karattru. F'rumanz għandek ħafna kapitli fejn tista' ftit tiżvolġi u tibni l-karattru. F'novella ftit li xejn għandek spazju, allura trid b'affarijiet b'dettalji żgħar inti f'moħħ il-qarrej toħloq dik l-istampa tal-karattru li tixtieq twassal. U dik hija insiba diffiċli ħafna, kważi iktar minn rumanz. Rumanz tista' tippjanaħ ħafna iktar u tibnih biċċa. Novella tista' tagħmel l-istess ħaġa, però inti dejjem marbut tuża bil-qosor u anke jekk ħadd tuża metafori jew hekk iridu jkunu ħafna iktar diretti u effikaċi li jwaslu l-messaġġ li tixtieq.
Sewa, xorta naturalment ma tistax tgħid li ma sibx sfidi tikteb ir-rumanz, però. A parti li kif bdejt is-semmi trid tidħol fiż-żarbun żagħżugħ, vera li kull adult xi darba esperjenza żagħżugħ, imma li torbot l-istorja mad-dinja żagħżugħ diġà ita sfida fiha nnifisha
dik kienet waħda mill-sfidi ewlenin. Forsi l-fatt f'xaħna smart iġifieri, forsi l-fatt li użajt in-narratur, għax in-narratur huwa narratur ftit differenti.
Ekko, kont ġejja lija fil-fatt dik hija sfida oħra li esperimentajt xi ħaġa oriġinali wkoll. Tgħidilna, tgħidilna ftit fuq wkoll.
In-narratur ta' x'aħna smart mhuwiex narratur normali, mhuwiex narratur komuni, huwa smartphone fil-fatt għalhekk jismu x'aħna smart. L-idea kienet ġiet mill-fatt li xtaqt nuża narratur differenti, narratur forsi li jiġbed anka l-żgħażagħ lill-adolexxenti li sfortunatament il-qari mhuwiex fil-prioritajiet tagħhom ħafna drabi. U xtaqt nuża xi ħaġa differenti u qed xtaqt ovvjament oġġett li jagħtini ċ-ċans li nkun il-ħin kollu fix-xena. U ħarsa ftit lej l-adolexxenti lej żgħażagħ. Il-mobile, l-smartphone dejjem hemm ikun, dejjem preżenti issa ġieli fuq il-mejda, ġieli fil.
L-oriġinalità fija qiegħda li xuha xi ħaġa inanimata wkoll fl-istess inhu trid tiegħha l-ħajja.
Eżatt, imbagħad biex tiegħha l-ħajja dik hija u anke kienet sfida kbira u sfida anke kif qed inti li tidħol fil-ħajja tal-adolexxenti. It-tnejn ridu jishom jidħlu f'xurxin fil-fatt li l-smartphone rid tintih karatteristiċi umani anke ta' xi ħadd pereżempju li naf jiddejjaq jekk ma jużawx jew gerger jew dat tip ta' karatteristiċi. Fl-istess ħin mill-perspettiva tiegħu noħloq il-ġrajja u nwassal it-temi li xtaqt nwassal ukoll.
Sewa. U nafu li fir-rumanz it-teknoloġija ma tilabx biss il-logħba tal-ħabib jew tal-alleat. X'dimensjonijiet ta' dinja virtwali provajt tesplora intu tiktab.
Għax il-teknoloġija għalkemm it-teknoloġija għalkemm hija fija l-vantaġġi tagħha fija r-riski wkoll, speċjalment għad-dinja tal-adolexxenti. U allura rrid nurihom it-tnejn, kemm bħala li hija għajnuna u kemm bħala diffikultajiet u r-riski li ġġib magħha.
Kemm taħseb li importanti li l-istudenti jiġu esposti għall-kitba formats differenti forsi ta' blogs, artikli jew modi aktar innovativi apparti l-essej tradizzjonali.
Naħseb li għandha tkun id-direzzjoni li għandha tittieħed fil-fatt. Llum l-essej tradizzjonali u hekk anke l-istudenti stess jgħidulek din x'ħa nagħmel biha l-qudiem. Waqt li affarijiet oħra bħal blogs, affarijiet li huma jiltaqgħu magħhom ta' kuljum u li forsi jiġbduhom iktar għall-kitba. U anka li jesperimentaw, jena dik ħafna drabi ninkoraġġi xi fil-klassi, għax il-kitba aħna drajna ngħidha li anka jena stess. Li fl-iskola drajnija bħal xi ħaġa tradizzjonali tittamilha għax bil-fors għax meta sabiħ tagħha huwa li inti tesperimenta.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u lill-Klabb Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil-Selejn Buħaġar, Joe Borċ, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Glenn Kirkop, Dorothy Bezzina, Maria Camilleri, Teresa Abdilla u Stephen Lugermo. Tekniċi tal-programm, Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm, Laqda tal-Malti. Jien li għannellu l-inselmilkom u nil-taqaw magħkom il-ġimgħa d-dieħla.